Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja tänäkin iltana kuunnellaan ylistysmusiikkia ja sitten tietenkin hieman tutkistellaan tuota Jumalan ihmeellistä muuttumatonta sanaa. Ja tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen. Tuolla Filippiläiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 5 sanotaan näin: olkoon teillä siis sellainen mieli kuin Jeesuksella Kristuksella oli. Eli tällaiseen mielenlaatuun meidän Herramme omiaan kehottaa ja kutsuu, omistamaan samanlainen asenne ja suhtautuminen Jeesuksen Kristuksen esimerkin mukaan ja sitten elämään siinä ei vaan puolisydämisesti, vaan ihan koko sydämisesti. Voidaan hieman mietiskellä sitten sitä, että minkälaisella sydämen asenteella ollaan tänä aamuna lähdetty liikkeelle. Ollaanko me sitten uuteen päivään lähdetty liikkeelle rukoille ja kiitollisin mielin, sydämessä semmoinen halu elää Jumalan tahdon mukaista elämää? Vai ollaanko me vaan lähdetty siitä, pompattu pystyyn ja lähdetty Herrasta mitään välittämättä? Ollaanko me lähdetty tähän uuteen päivään pyytäen sitä, että Pyhä Henki ihan oikeasti saisi ottaa hallintavallan meidän elämämme arjessa? Ja miksi näin? Jotta me voitaisiin elää siinä Jumalan ihmeellisessä suunnitelmassa ja sitten myöskin hänen tahdossaan. Hänen tahdossaan eläminen on kuitenkin monin verroin enemmän kuin ne meidän omat yritykset ja meidän oma tahto. Ja jotta me sitten voitaisiin kuulla meidän Herramme ääni suoraan sieltä valtaistuimelta. Kolossalaiskirje 3, jakeet 1 ja 2 sanoo: jos te olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Ja jae 23 kehottaa: kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille. Näin se on. Joka ikisessä päivässä, aina sieltä aamusta iltaan asti, meille on annettu mahdollisuus tulla meidän Herramme ja vapahtajamme eteen kiitollisin sydämin. Antaa hänen ohjauksensa päiviemme kulku ja sitten myöskin luottaa siihen hänen ihmeelliseen johdatukseensa. Niin mennäänpä tässäkin illassa sitten pienen rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että tässäkin iltahetkessä me saadaan tulla sinun pyhyytesi eteen kiitollisin sydämin, luovuttaen aivan kaikki Pyhän Hengen hallintavallan alle. Ja pyytää Pyhä Henki sitä, että tule sinä ja tee Jumalan sanasta elävä. Kosketa ja paranna tänäkin iltana sydämiä siellä, missä haavoittuneet sydämet parannusta tarvitsevat. Virvoita ja vahvista väsyneitä ja anna uuden toivon nousta sydämissä sanasi totuuden mukaan. Amen. Tarkastellaanpa hieman tätä Jumalan sanaa tällaisesta aiheesta kuin ihmissuhteet Raamatun valossa. Tänä päivänä, jossa me nyt eletään, niin on erittäin tärkeää, että meillä on se hyvä läheinen suhde elävään Jumalaan, kuin myöskin, että meillä on semmoiset rakkauden täyteiset yhteydet toinen toisiimme. Ja näinhän se on, että kun me puhutaan ihmissuhteista, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia, niin silloinhan me puhutaan myöskin rakkaudesta ja anteeksi antamuksesta. Ja miksi se näin sitten on? Kun Jumalan olomuotohan on rakkaus ja hän on luonut omansa kuvakseen ja kaltaisekseen. Ja tuon Jumalan rakkauden ja anteeksi antamuksen kautta meillä voi olla sitten sellaisia terveitä, hyviä ihmissuhteita, joissa molemmat osapuolet voivat olla siunaukseksi toisilleen. Itse asiassa, kun näitä asioita ajattelee, niin nämä on todella vakavia asioita. Kun Jumala puhuu meille, että meidän tulisi tehdä parannus kuolleista teoista ja pyhittäytyä, niin ootko koskaan ajatellut, että yksi osa siitä on tehdä parannusta rikkinäisten ihmissuhteiden korjaamiseksi, jos sellaisia sitten elämässä vielä on? Kun jokainen rikkoutunut ihmissuhde voi viedä uskovan semmoiseen tietynlaiseen vankilaan. Jos meidän sydämissä on väärä, syyttävä asenne niitä ihmisiä kohtaan, jotka meidän mielestä ovat meitä vastaan väärin tehneet. Tämmöisissä tilanteissa saattaakin joskus käydä näin, että kun itse nöyrtyy ja hiljentyy Herran edessä, niin hän näyttää, ettei kumpikaan osapuoli ihan oikeassa ole ollut, vaan parannuksen tekoa tulee tehdä puolin ja toisin. Tuommoiset rikkoutuneet ihmissuhteet, anteeksi antamattomuus, on este myöskin meidän omalle hengelliselle kasvullemme ja eteenpäin menolle. Ja miksi se näin sitten on? Yksinkertaisesti sen tähden, että ihminenhän on henki, sielu ja ruumis. Ja kaikki asiat vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, eli ihan koko ihmiseen. Ihmissuhteiden korjaaminen ja anteeksi antamisineen on meille mahdollista koko sydämisesti vain ja ainoastaan pyhässä hengessä, hänen avullaan ja hänen kanssaan, ei meidän omin ihmisvoimin. 1. Johannes 4, jakeet 9-11 sanoo näin. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toisiamme. Jumala haluaa todellakin paljastaa sen antamansa rakkauden myöskin uskovien välisissä suhteissa. Aina kun jonkunlainen tunteettomuus tai sitten kaikkinainen välinpitämättömyys, ennakkoluulot tai sitten jotkut muut esteet tulee ihmisten väliin, niin Jumalan tahdon toteutuminen estyy. Jumalan suunnitelma pelastumattomien ihmisten tavoittamisessa perustuu kyllä yhdeltä osilta siihen, että hänen lapsensa jakavat hänen rakkauttaan myöskin siellä vaakatasolla, niin toinen toisilleen kuin myöskin sitten maailmalle. Eli sitä rakkautta, joka Pyhän Hengen kautta on jo uudesti syntymisessä sydämiimme vuodatettu. Näinhän Roomalaiskirje 5:5 puhuu. Evankeliumi ilmenee tehokkaammin hänen rakkautensa virtaamisessa. Ja itse mä uskon vahvasti näin, että meidän tulee oppia kohtaamaan ihmisiä tässä rakkauden virrassa, siellä missä he ovat ja sellaisina, kun he sitten sillä meidän kohtaamishetkellämme ovat. Kyllä Jumala on sitten kyllin voimallinen muuttamaan näiden meidän kohtaamiemme ihmisten sydämiä ja elämää kuvansa kaltaiseksi, kuin se hetki ja aika koittaa. Jumalan tie hänen omilleenhan on yksinkertaisesti rakkauden tie, että me rakastamme häntä kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta ja kaikesta mielestä, kaikesta voimasta ja mitä sitten? Lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Markus 12, jakeet 30 ja 31 tästä puhuu. Jumala on todellakin kutsunut omansa rakastamaan ihmisiä hänen valtakuntaansa, niin kuin hän rakasti meitä jo silloin, kun me ei häntä vielä edes tunnettu. Ja itse mä uskon näin, että aivan varmasti joka ikisen ihmisen sydämen kaipaus on olla rakastettu. Uskon myöskin siihen, että Jumala itse on tämän kaipauksen meidän pienten ihmisten sydämiin istuttanut. Ja minkä tähden? Kun jokainen, joka pelastuu, pelastuu rakkauden kautta ja toi pelastava rakkaus alkaa ja tulee Jumalalta. Jeremia 31 ja 3 sanoo, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Toi Jumalan ihmeellinen rakkaus on semmoinen, että se murtaa esteitä ja avaa sydämiä, pehmittää kovemmankin sydämen. Hän on asettanut mittaamattoman aarteen sinuun ja minuun. Ja ajattelehan, kun hän on valinnut meidät levittämään siunauksia maailmalle, miksi? Että hänen kirkkautensa voisi loistaa meidän kautta siellä, missä elämämme arjessa liikutaan. Ja se Jumalan sanan totuus voisi saavuttaa myös niiden ihmisten sydämet, jotka tällä hetkellä on maailman taholta niin särkyneet. Jumala myöskin tahtoo käyttää omiaan välikappaleina, jakaakseen maailman tai tuohon maailman pimeyteen ja kylmyyteen valoa ja lämpöä. Ja sen takia on niin tärkeää, että meidän oman elämän ihmissuhteet on kunnossa. Niin perheissä, seurakunnissa kuin työpaikoilla. Ja myöskin naapureiden keskuudessa tai kesken. On yksi semmoinen tie terveisiin, hyviin ja rakkaudellisiin ihmissuhteisiin, jotka kestää kovissakin tuulissa. Sitten me voidaan miettiä, että no, mikäpä tämä tämmöinen sitten voisi olla. Ja jälleen henkilökohtaisesti uskon siihen, että se on se Jumalan tuntemisen tie henkilökohtaisesti ja läheisesti. Eli olla itse mahdollisimman lähellä elävää Jumalaa. Ja oppia tuntemaan niitä hänen teitään, eikä vaan niitä hänen tekojaan. Matteus 6 ja 33 sanookin asiasta näin. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Elikkä tässä kehotetaan meitä etsimään hänen kasvojaan. Lähtemään liikkeelle aina hänen edestään, hänen kanssaan, pysymään hänessä, kasvamaan hänen totuutensa tuntemisessa. Ja hänen totuutensa tuntemisessahan me kasvetaan Jumalan sanan kautta. Oppia elämään niin, että hän todellakin on meille ensimmäinen aamuisin ja viimeinen iltaisin. Psalmi 34 jae 6 sanoo, jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Mitä läheisemmässä suhteessa me sitten ollaan Jumalaan, niin se on meidän sydäntemme rakkauden osoittamista Herrallemme. Kun meillä on toimiva liittosuhde taivaallisen isämme kanssa Jeesuksen Kristuksen veren kautta, niin sitä toimivampia ovat myöskin ne meidän ihmissuhteet. Mikään ihmissuhde ei koskaan toimi niin kuin taivas sen toimivan tahtoo, jos me ei kasveta suhteessamme Jeesukseen Kristukseen. Eli ton meidän suhteemme Herraamme ja vapahtajaamme tulee todellakin olla aito, ei vain pinnallinen, vaan sieltä sydämen syvyydestä kumpuava rakkaussuhde. Kun se on vaan yksinkertaisesti näin, että jos se meidän suhde meidän Herraamme on kovin pinnallinen, niin kyllä se näkyy tuolta meidän elämästä ja se myöskin kuuluu meidän puheista. Jos me sitten hieman ajatellaan tätä rakkautta, niin rakkaudessahan on erilaisia muotoja ja nehän löydetään neljässä eri muodossa. Ja jos lähdetään liikkeelle tuosta storkeen rakkaudesta, niin sehän on äidin rakkautta omaan lapseensa. Fileorakkaus on sitten veljellistä rakkautta. Eros on miehen ja naisen välistä rakkautta. Nämä kolme rakkauden muotoa, jotka ovat kaikki todella pyyteellisiä. Mutta sitten on yksi rakkauden muoto, joka muuttaa meidän pienten ihmisten sydämiä Herramme kaltaisuuteen. Ja se on Jumalan agape-rakkaus, täysin pyyteetön, tuhlaileva rakkaus, joka aina etsii kohdetta, jolle voisi sitten tuota rakkautta osoittaa. Jumalan rakkaus on aina antavaa, eikä odota saavansa mitään takaisin. Johannes 3 jae 16 sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. No kun tätä lukee, niin ei voi muuta kuin todeta, että eihän tätä suurempaa rakkautta voi olla. 1. Johannes 4 ja 9. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Kaikkinainen semmoinen itsekkyys, kylmyys ja penseys, niin ne on melkein tukahduttaneet ton Jumalan rakkauden tulenpalon. Usein me voidaan unohtaa, että Jumala odottaa omiensa edustavan Kristusta. Ja mitä mä tällä sitten tarkoitan? Hänen edustamisensa on Jumalan rakkauden ilmaisemista ihmisille. Ja kuinka? Rakastamalla heitä samalla tavalla kuin Jeesus maan päällä kulkiessaan teki, ei vain sanoilla, vaan myöskin teoissa ja totuudessa. Jos me sitten hetkeksi pysähdytään ajattelemaan Jeesusta ja hänen olemustaan, sitä lempeätä ilmettä siellä hänen kasvoillaan, hänen hellää katsettaan, ja sitä hänen lämmintä äänen sävyään, kun hän puhui ihmisille, niin kaikki Jeesuksessa, Kristuksessa viestitti rakkautta. Toki hänen olemuksestaan löytyi sitten se toinenkin puoli, joka oli niin kuin tulenpalo. Jos sä muistat Raamatusta sen, että kuinka Jeesus reagoi aikanaan temppelissä kaataessaan niitä rahanvaihtajien pöytiä. Ja mistä tämmöinen vihastuminen Jeesuksen elämään sitten tuli? Yksinkertaisesti siitä syystä, että Herran huoneesta yritettiin tehdä markkinapaikka. Matteus 21 jae 12 sanoo, ja Jeesus meni pyhäkköön, ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjien istuimet. Eli osa tota Jeesuksen ihmeellistä rakkautta on reagoida tilanteisiin, jos nähdään, että jonkun tie on vaivaan vievä, kääntymässä väärään suuntaan, kokonaan poispäin Herrasta. Ja mitenkäs me pienet ihmiset tässä ajassa sitten reagoidaan? Rukoilemalla kyseisen ihmisen puolesta, pyytämällä Pyhän Hengen antamaa viisautta, kykyä tilanteiden laukaisemiseen Herran mielen mukaan. Mä uskon näin, että Jumalan tahto on se, että me välitetään rakkauden sanomaa maailmalle. Jostakin syystä tulee aina välillä mieleen, että Herran kansa on ainakin osaksi kadottanut tämän jumalallisen näyn ja näkökyvyn, jonka hän on jo aikanaan omalla esimerkillään kansalleen antanut. Voi olla näin, että me tullaan välinpitämättömiksi Jumalaa kohtaan, kuin sitten myöskin niitä ihmisiä kohtaan, joita Jumala on meidän yhteyteemme antanut, eikä me edes huomata, että näin on tapahtunut. Jos me ajatellaan tuota Jumalan sydämiimme vuodattamaa agape-rakkautta, niin se ei ole ainoastaan tunne, vaan se on yksinkertaisesti tietoisesti valittu asenne. Tahto, joka on alistettu Jumalan hallintaan, ei omin voimin, ei omin yrityksin, vaan Pyhän Hengen avulla ja hänen kanssaan. Rakkaudessaan hän on antanut meille mahdollisuuden käyttää hänen antamaansa valinnanvapautta, toimia sitten sanoin ja teoin muiden parhaaksi, riippumatta siitä, miltä meistä itsestä tuntuu tai hyödytäänkö me tekemisistämme itse jotakin. Kun tuo Jumalan käskyhän ei ole vain tunnerakkautta, vaan hänen käskynsä hän on rakasta niin kuin minä rakastan teitä. Kun me tehdään oikea valinta vaeltaa siinä rakkaudessa, niin Pyhältä Hengeltä tulee siihen tarvittava voima ja kyky. Suurin rakkauden teko, joka koskaan on tehty, ei perustu tunteisiin, vaan Jeesus Kristus halusi toteuttaa isänsä tahdon omista tunteistaan ja omista kivuistaan välittämättä. Näinhän Jeesus aikanaan siellä Getsemanessa rukoili. Matteus 26 ja 39. Isäni, jos mahdollista on, niin menkööt minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Johannes 6 ja 38 Jeesus sanoo, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja tällä teollani Jeesus on todellakin osoittanut, mitä rakkaus on. Jeesus ei asettanut rakkaudelle minkäänlaisia rajoja, vaan se on tarjolla ihan kaikille erilaisille ihmisille. Jos me katsotaan tämän päivän seurakuntia, niin seurakunnat koostuu todella erilaisista ihmisistä. Me ollaan ensisijaisesti tietenkin riippuvaisia Herrasta, mutta me tarvitaan myöskin toinen toisiamme, saman Kristuksen ruumiin jäseniä. Osaksi sen takia, että me voitaisiin oppia toisiltamme sitä, mitä Herra on jo saanut opettaa niille, jotka hänen kanssaan ovat pidemmän matkan kulkeneet, kuin myöskin sitten, että me voitaisiin jakaa yhdessä niin meidän ilojamme kuin meidän surujammekin, jotta me voitaisiin oppia entistä enemmän kantamaan toinen toistemme kuormia, eikä jättämään ihmisiä yksin elämänsä taisteluissa, rukoilemalla yhdessä ja rukoilemalla toistemme puolesta. Jokaisella meistä on ihan varmasti semmoisia hetkiä ja tarpeita, jolloin me tarvitaan toistemme tukea. Ihmissuhteiden hoitaminen tarvitsee aina molemmin puoleista semmoista kaksisuuntaista huolenpitoa. Ja on hyvä oppia tietämään ja muistamaan, että Jumala rakastaa meitä edelleenkin kaikista meidän virheistä ja puutteista huolimatta. Ja mä uskon vahvasti näin, että me tarvitaan vierellemme semmoisia kulkijoita, jotka ihan oikeasti jaksavat rakastaa meitä hänen rakkaudellaan silloinkin, kun me itse syystä tai toisesta ollaan väsyneitä, eikä ehkä aina niin kovin rakastettavia. Väsyneenä me voidaan joskus olla pahantuulisia. Mutta silloin me ennen kaikkea tarvitaan niitä, jotka rakastaa meitä sillä Jumalan rakkaudella. Ja muistaa sen, että rakkaus peittää syntien paljouden. No tämmöisiä tilanteita me voidaan kohdata ihan omissa perheissä. Me voidaan kohdata tämmöisiä tilanteita seurakunnissa. Ja mitä sitten? Mitä voi olla tämä tämmöinen toistemme kuormien kantaminen? Se voi olla jopa niin yksinkertainen asia kuin hymy toiselle oikeaan aikaan. Ystävällinen tai rohkaiseva sana. Tai sitten, jos me ei olla henkilökohtaisesti toistemme kanssa yhteydessä, niin se voi olla jopa puhelinsoitto. Tai sitten vaan ihan postin tuoma kortti. Eli tätä rakkautta ja välittämistä me voidaan osoittaa monella erilaisella tavalla. Tuossa rakkauden vaelluksessa, ihmissuhteiden hoitamisessa on todella tärkeää, että me opitaan näkemään toistemme tarpeita. Tulee oppia ymmärtämään, ettei me voida yksinkertaisesti pitää ketään ihmistä itsestäänselvyytenä, vaan että me nähtäisi joka ikinen ihminen Jumalan meille antamana valtavana lahjana. Yksi mahtava osa Jumalan rakkauden virtaamisen toimivuudesta ihmissuhteista on se, että kun me itse syystä tai toisesta kompuroidaan ja mennään nokilleen, tulee ikään kuin vähän niitä ryppyjä siihen rakkauteen. Ja kun sitten se niin sanotun kolarin toinen osapuoli jaksaakin antaa anteeksi. Silloin aikanaan, kun me ollaan Karin kanssa uskoon tultu, niin siellä meidän uskoon tulon alkuaikoina me tavattiin tällainen iäkkäämpi saarnamies. No, me oltiin sitten kuuntelemassa tämän saarnamiehen puhetta ja kun tämä puhetilaisuus oli sitten ohi, niin hän tuli siihen meidän lähelle ja katseli meitä tarkkaavaisesti ja sanoi meille näin, että eläkää niin, että opitte antamaan toisillenne anteeksi ennen kuin toinen ehtii edes anteeksi pyytämään. Ja mä uskon näin, että tämän vanhan saarnamiehen sanat, ne oli todellakin meille sillä hetkellä Herran antamat sanat. Että me opittais antamaan anteeksi ennen kuin ihmiset meiltä edes anteeksi pyytää. Ensimmäinen Pietari 4:8 sanoo, ennen kaikkea, olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Ja näin se on. On hyvä oppia näkemään toisissamme Jeesuksen Kristuksen veren arvo. Ollaan me sitten missä tahansa elämän tilanteessa. Aikaisemmin mä oon todennut, että rakkaus ei ole pelkkiä sanoja, vaan ne on myöskin tekoja. Ja mitäpä tällaiset teot sitten voisi olla, jos me ajatellaan vaikkapa seurakuntaa. Tämmöinen rakkauden teko voi olla meidän sydämen asenne. Viipyä Jumalan edessä rukoillen ja kuunnellen, mitä henki kulloinkin tahtoo seurakunnalle Jumalan sanan kautta opettaa silloin, kun me yhteen kokoonnutaan. Ja paimenen tulee julistaa Jumalan sanan totuutta. Kun Jumalan muuttumaton sana on sitä elämänleipää, jonka tarkoituksena on se, että se virvoittaa ja vahvistaa meidän uudesti syntynyttä henkeä. Tarpeen mukaan sanan kautta Herra myöskin sitten omiaan saattaa nuhdella ja ojentaa. Mitäs muuta tämä tämmöinen rakkauden teko seurakunnissa voisi olla? Rakkauden teko on myöskin rukousta kokoontumisten puolesta. Ja miksi? Jotta Jumalan suunnitelma ja tahto seurakunnan yhteen kokoontuessa voisi tapahtua. Kun se on yksinkertaisesti vaan näin, että mitään asiaa me ei voida pitää itsestään selvänä, vaan tarvitaan niitä, jotka antavat sitä omaa aikaansa Herran kasvojen etsimiseen, vaikka tekisikin joskus mieli tehdä jotain niin sanottua kivaa. Rakkauden tekoja on myöskin käydä niiden tykönä, jotka syystä tai toisesta eivät itse pääse liikkumaan. Voidaan olla erilaisissa elämäntilanteissa oleville lähimmäisille käsinä. Me voidaan olla heille jalkoina tai sitten korvina, rukoustukena tai sitten ihan vaan kaverina. Noi edellä mainitut asiat niin on vaan pieni osa siitä, mitä rakkauden teot voivat olla kristittyjen keskuudessa. Jaakob 1:27 puhuu rakkauden teoista näin. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan. kun se on vaan näin, että kaikilla ei todellakaan ole mahdollisuutta käydä seurakuntien tilaisuuksissa, joskus jonkun terveydellisen syyn tähden. Ja jos me ajatellaan Jeesusta ja sitä, kun hän täällä maan päällä kulki, niin Jeesus itse oli toimiva rakkauden esikuva. Katsotaanpa vielä nopeasti toista tärkeää ihmissuhteiden aluetta. Ja sehän on jo tuolla aikaisemmin osittain esille tullut anteeksi antamus. Kun ihmisinä me joudutaan aika ajoin sellaisiin tilanteisiin, joissa me joko tietämättämme tai sitten ihan tietoisesti loukataan toinen toisiamme. Ja tämmöisissä tilanteissa Raamattu ei anna meille mitään muuta tietä kuin anteeksi annon tien. Jos me ollaan ihan rehellisiä, niin ehkä me joudutaan myöntämään, että meidän inhimillinen luonto on kyllä semmoinen, että me halutaan nähdä meille vääryyttä tehneen ihmisen saavan rangaistuksen ja vaaditaan itsellemme oikeutta. Mutta Jumalan tahto kuitenkin on se, että me annetaan armoa niin kuin hänkin on meitä armahtanut ja armahtaa tänäkin iltahetkenä. Anteeksi saamisen kautta tai anteeksi antamisen kautta me sitten pysytään itse vapaina ja vapautetaan myöskin se toinen osapuoli. Anteeksi antamattomuuden kautta meidän oma sydän alkaa vähitellen täyttymään katkeruudella ja kaikenlaisella vihamielisyydellä. Aletaan panettelemaan ihmisiä ja näin me sitten vedetään entistä tiukempi muuri niin itsemme kuin toisenkin osapuolen ympärille. Ja tällaisilla väärillä asenteilla ja puheilla me ollaan sitten myrkyttämässä myöskin sitä ilmapiiriä ja yhteyttä, jossa me ollaan. Ja on tietenkin tärkeää, että uskovina me tarkkaillaan sitä, mitä me itsestämme tai toisistamme puhutaan. Jos meillä on anteeksi antamattomuutta, niin todennäköisesti meillä ei myöskään ole kovin montaa siunattua ihmissuhdetta, vaan elämä alkaa päivä päivältä olemaan yhä enemmän sitä, miltä vihollinen haluaa sen näyttävänkin. Voima ja voitelu pysähtyy. Katkera, vihamielisyyden täyttämä sydän ei ikinä voi ammentaa Jumalan siunauksista. Kaikenlainen semmoinen väärä suhtautuminen kanssakulkijoihin on este Herran palvelemiseen. Ja anteeksi antamisenkin kohdalla se ei ole koskaan tunne, vaan se on meidän päätös antaa anteeksi. Ja tähän tarvittava kyky tulee mistä? Tietenkin Pyhältä Hengeltä, ei omista yrityksistä eikä omin ponnisteluin. Tuon anteeksi antamuksen tulee lähteä sieltä meidän sydämen syvyydestä asti, koska Herra näkee ihan sen meidän koko sydämen. Ja vain sydämestä lähtevä anteeksi antamus vapauttaa meidät niin, että me voidaan sitten taas päästä osalliseksi Jumalan siunauksista ja olla siunauksien välikappaleena muille. Elikkä annetaan anteeksi ja opiskellaan lisää siitä hänen rakkauden vaelluksestaan, ei omassa yrityksessä eikä omassa voimassa, vaan aina vain Pyhän Hengen avulla ja hänen kanssaan. Tuommoiset hyvät ihmissuhteet saavat aikaan Jumalan mielenmukaista yhteyttä, semmoista yhteyttä, jossa Pyhä Henki voi toimia. Kun meillä on hyvä, läheinen suhde meidän Herraamme, niin me voidaan oppia enemmän kuulemaan, mitä hän meidän sydämiimme puhuu, kuin myöskin kuuntelemaan toisiamme, oppia luottamaan ja arvostamaan läheisiämme ja myöskin sitten niitä kanssakulkijoitamme, rohkaisemaan toisiamme, vaikkei kaikki aina meidän elämässä niin nappiin meniskään. Eikä meidän tarvitse koskaan kilpailla siitä, että kuka parhaiten Herraa palvelee. Ainoa asia, jossa me voidaan kilpailla, on toinen toistemme kunnioittamisessa. Roomalaiskirje 12 ja 10 kehottaa, olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Ihmissuhteiden toimivuudessakin pätee se kylvämisen ja niittämisen laki, josta ollaan aika ajoin puhuttu. Eli sitä, mitä me ympärillemme kylvetään, niin sitä me myöskin itse niitetään. Jos me kylvetään ympärillemme arvostelua, niin samalla tavalla meitä arvostellaan. Ja kun me siunataan, niin me tullaan itse siunatuiksi. Eli voisi nähdä tämän asian niin, että kannattaa oppia kylvämään niitä rakkauden ja anteeksiannon siemeniä. Kun meillä perheissä ja seurakunnissa on semmoinen oikeanlainen rakkauden täyttämä yhteys, ihmissuhteet on sananmukaisessa järjestyksessä, niin mä uskon vahvasti näin, että se on iso askel siihen, että se mitä tuonne apostolien tekojen 4. lukuun jakeisiin 31 ja 32 on kirjoitettu. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Jos sä oot lukenut noita apostolien tekoja, niin siellähän tulee jatkuvasti eteen semmoisia kohtia, joissa ihmiset kokoontuivat yhdessä rukoilemaan. Ja itse asiassa se olisi myöskin meidän tehtävä tässä ajassa. Samanlaiset vajavaiset ihmiset silloin kuin me tänä päivänä. Mä uskon näin, että noissa rukoushetkissä, joista tuossa sanankohdassa puhutaan, ihmissuhteet olivat kunnossa ja heillä oli täydellinen sopusointu ja harmonia ja yksimielisyys niin Jumalan kuin toistensa kanssa. Ja semmoisessa ilmapiirissä Jumalalla sitten on mahdollisuus toimia. Ja näitä kun ajattelee, niin tulee aina välillä mietittyä, että ehkä meillä olisi vielä varaa kilvoitella samaan päästäksemme, jotta meidän asuinkaupunkimme voisi rukouksen voimasta vapista ja ihmiset voisivat pelastua ja parantua. Se on kuitenkin Jumalan tahto, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Johannes 17.21 Jeesus rukoili, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Hänen rakkautensa yhdistää hänen seuraajansa, ja kun maailma näkee aidon rakkauden, se myöskin näkee, minkälainen jumalallinen suhde voi olla. Johannes 13.35 sanoo, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jeesus on antanut meille kehotuksen osoittaa toi meidän uskomme taitous ja siten sitten myöskin tuo vapahtajamme todellisuus sillä, että miten me suhtaudutaan toinen toisiimme. Miten antautuneita me ollaan hänen kasvojensa etsimisessä? Miten me todellakin suhtaudutaan toisiimme yksilöinä, perheenjäseninä kuin sitten Kristuksen ruumiin jäseninä? Ja jopa miten me suhtaudutaan meidän maamme päättäjiin. Hänen kasvojensa etsiminen, hänen sanansa tunteminen ja hänen rakkautensa virtaaminen, yksimielisyys, josta tuolla aikaisemmin jo tuli puhuttua, yhteys ja sieltä sydämestä nouseva rukous, sydämestä nouseva kiitos ja ylistys. Tässä ajassa, jota me nyt eletään, niin maailma todellakin tarvitsee Kristuksen rakkauden ilmenemistä hänen omissaan. Niin mitä mieltä olet? Haluatko sinä elää Jumalan rakkauden täyttämää elämää niin henkilökohtaisessa elämässä kuin myöskin perheessäsi Kristuksen ruumiin jäsenenä kaikkialla, missä sä päivittäin kuljet? Jumala odottaa omiensa alistuvan hänen pyhän henkensä vaikutukselle, että opitaan antamaan ne meidän päiviemme kulku todellakin hänen hallintavaltansa alle ihan sieltä aamuhetkistä asti. 1 Johannes 1:7 alkuosa sanoo, mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. On hyvä todella muistaa, että se läheinen suhde Herramme kanssa vaikuttaa myöskin vaakatasolla hyvissä rakkauden täyttämissä ihmissuhteissa. Ja aina kun me ajatellaan Jumalan olomuotoa, niin Jumalan olomuotohan on rakkaus, ja hän on luonut sinut ja minut kuvakseen ja kaltaisekseen. Ja sitten sen saman rakkauden sydämiimme istuttanut pyhän hengen avulla. Ja hänen rakkautensa meissä voi virittyä palavaksi pyhän hengen avulla. Näin tämä ensimmäinen sanaosuus, ja nyt menemme seuraavaan sanaosioon ja nyt vaihdetaan ihan kokonaan aihetta ja puhutaan tässä toisessa osiossa ylistyksestä. Kun me ajatellaan tuota Jumalan sanaa, niin näinhän se on, että Jumalan sanaan pohjautuva rukous, ylistys ovat ihan niitä ensimmäisiä askeleita silloin, kun me aletaan etsimään tietä siihen Jumalan läsnäoloon ja sitten hänen kirkkautensa laskeutumiseen. Psalmi 22 ja 27. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Psalmi 26 ja 7. Antaakseni kuulua kiitokseni äänen ja julistaakseni kaikkia sinun ihmeitäsi. Mitäs toi psalmi 47 ja 2 sitten kehottaa meitä Jumalan omia tekemään? Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat. Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto. Psalmi 118 ja 15. Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaiden majoissa. Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. Ilmestyskirja 4 jakeessa 2 puhutaan siitä, että ääni, jonka Paavali aikanaan kuuli, oli kuin kansanpaljouden ääni, paljojen vetten pauhina, kuin suuri ukkosen jylinä. Ylistys on sisään astumista. Psalmi 104 sanoo näin. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Eli sisään astumista mihin? Jumalan valtavaan väkevään läsnäoloon, niiden ylistyksen porttien kautta. Siitä sitten palvontaan ja Jumalan kirkkauden laskeutumiseen. Mä uskon vahvasti näin, että Pyhä Henki tahtoo opettaa meitä ylistämään niin, että kun koko meidän olemuksemme, henkemme, sielumme ja ruumiimme ylistäessään kylvää tuonne taivaisiin, niin Jumala ottaa meidän ylistyksemme vastaan ja tekee mitä? Kylvää sen takaisin maan päälle kaikki ne siunauksineen. Että oppisimme Pyhässä Hengessä laulamaan Herralle meidän sydäntemme rakkauslaulun, pukemaan meidän ylistyksemme kuultaviksi sanoiksi. Ja Jumalan virta vapautuu ja aletaan julistamaan hänen pyhyyttään, hänen hyvyyttään, Herran ihmeitä ja parantavaa voimaa, Jeesuksen Kristuksen voittoa. Käyttää meidän ääntämme pasuunana niin, että meidän suussamme olisi aina vaan enemmän ja enemmän ylistyksen sanoja ja vähemmän kaikkea valittamista ja sitä, mitä vihollinen tekee. On semmoisia aikoja, jolloin me kiitetään ja palvotaan ihan tietoisesti, mutta kun me aletaan elämään ylistyksessä, niin silloin semmoinen tiedostamaton ylistyksen virta nousee ihan lakkaamatta sieltä meidän sydämistä elävän Jumalan luokse. Niin kuin sana kehottaa meitä lakkaamattomaan rukoukseen. Me voidaan tehdä jopa päivittäisiä tehtäviämme ja samalla meidän henkemme voi rukoilla ja ylistää. Ja näin se on, niin kuin joskus aikaisemmin on todennut, että jopa nukkuessamme meidän henkemme voi ylistää. Me voidaan nähdä Pyhän Hengen uskollisuus siinä, että hän todellakin ottaa vallan ja kiittää meidän sydämissämme myöskin sellaisina hetkinä, kun me itse syystä tai toisesta ollaan todella levottomia. Tuolla meidän mielen tasolla, siellä missä käydään ne kaikkein kovimmat taistelut, me voidaan kantaa huolia meidän elämään tulevista uusista tilanteista. Aika ajoin niitä hetkiä joka ikisen elämässä kuitenkin tullaan kohtaamaan. Ja sitten jossain vaiheessa me saatetaan huomata se, että no niin, sillä aikaa, kun me itse ollaan siellä mielen tasolla, oltu todella huolissamme, ollaan mietitty asioita kaikilla mahdollisilla miettoksilla ja ajatuksilla. Ja sitten mahdollisesti vähän niin kuin hämmentyneenä pohditaan erilaisia vastausmahdollisuuksia ja vaihtoehtoja meidän elämän kysymyksiin. Niin sitten kuitenkin siellä toisella tasolla. Siellä syvällä meidän sydämessä kuuluukin ylistyslaulun ääni. Ja silloin voi vaan todeta, että meidän henkemme ylistää. Ja voi mikä ilo ja riemu tulee siitä, kun sitten huomataan se ja ymmärretään, että Pyhä Henki sydämessäni ylisti ihan koko ajan. Ja miksi? Koska hän oli koko ajan luottavainen Jumalan varjelukseen ja huolenpitoon, eikä ollut laikaa huolissaan. Meidän elämän erilaisissa tilanteissa Pyhä Henki sinussa ja minussa on aina levollinen. Ja tämmöinen ylistyksen ulottuvuus Jumalassa on täydellisessä taivaan kontrollissa. Meidän tulee vain sallia hengen saada ylivalta luonnollisesta. Kun Pyhä Henki opettaa meitä siihen, että miten me saadaan meidän uskomme toimimaan ylistyksessä, opettaa astumaan siinä aivan uusille alueille niin, että kävisi toteen se, että ilo ja riemu saavuttaa meidät. Ja kun ilo ja riemu saavuttaa meidät, niin mitä sitten tapahtuu? Murhe ja huokaus pakenee. Psalmi 30, jakeet 12 ja 13 sanoo näin. Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi. Sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla, että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta, eikä vaikenisi. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän iankaikkisesti. Jos me sitten ajatellaan noita ylistyksen muotoja lisää, niin käsien kohottaminen on yksi väkevimmistä ylistyksen muodoista, johon Raamattu meitä kehottaa. Psalmi 134 jae 2. Kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa. Eli seisominen Jumalan pyhyyden edessä, hänen läsnäolossaan, kädet kohotettuina, niin itse näkisin tämän niin, että minä seison Herrani pyhyyden edessä, kohottaen omat tyhjät käteni kaikki valtiaan Jumalan puoleen. Ja mitä tapahtuu? Hän tarttuu käsiini omilla lävistetyillä käsillään, ja sieltä hänen käsistään virtaa se valtava voima, jota elämä tarvitsee. Hänen käsistään virtaa Jumalan virrat, ja ne on todellisia voiman virtoja. Sä ehkä muistat tuolta toisen Mooseksen kirjan kertomuksen, mitä aikanaan tapahtui, kun Mooseksen kädet väsymyksestä laskeutuivat, ja kuinka ne asiat sitten taas etenivät, kun Aaron ja Huur jälleen nostivat niitä hänen käsiänsä ylös Jumalan puoleen. Toi kertomushan löytyy sieltä toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 17 jakeesta 11 ja 12. Ylistys on todellakin sellainen elementti, että se muuttaa ilmapiiriä. Se muuttaa sitä meidän kodeissa. Se muuttaa sitä seurakunnissa, kun Kristuksen ruumiin jäsenet yhteen kokoontuvat. Ja se voi muuttaa sitä jopa työpaikoilla. Kun se on vaan näin, että vaikka sä olisit sellaisessa työssä, että ei olisi minkäänlaista mahdollisuutta kuunnella ylistysmusiikkia, niin sehän voi soida siellä sinun hengessäsi, siellä sinun sydämesi syvyyksissä. No sitten, jos me ajatellaan ylistystä seurakunnissa, Kristuksen ruumiin yhteen kokoontumisissa, niin voisi sanoa näin, että aina kun menet johonkin seurakunnan tilaisuuteen, niin mene ylistävällä asenteella kohtaamaan Herraa. Älä ikinä mene Herran eteen haukottelemaan. Tai sitten mahdollisesti ajatellen, että hohojaa, kunhan nuo ylistäjät saavat ton hommansa hoidettua, niin kyllä tämä loppukokouskin sitten jollain lailla sujuu. Tän voi sanoa näin kärjestetysti, mutta valitettavasti tämä on joskus totta seurakuntien kokoontumisissa. Kun Jumalan lapsina meidän tulisi nähdä ja käsittää ja ymmärtää se, että meidän ei ikinä tulisi jättää ylistystä vain ja ainoastaan ylistysryhmän tehtäväksi, vaan meidän tulee oppia siihen, että Kristuksen ruumiin jäsenenä me yhdessä tullaan muuttamaan ilmapiiriä täyttämällä sitä ylistyksessä, joka kohoaa taivaallisiin. Ja muistaen aina se, mitä sinun äänesi on. Sinun äänesi on voimallinen ylistyksen väline. Niin anna äänesi soida ja Pyhän Hengen sitten tuoda siihen sinun ääneesi se kirkkauden sointu. Se on taivaan sointu. Ylistyksessä me luodaan sellaista ilmapiiriä, jossa voi tapahtua ihmeellisiä asioita. Ja kun Herra on läsnä, niin kaikki tapahtuu ikään kuin helposti. Eihän me sitä tietenkään itsessämme aikaan saada, vaan Pyhä Henki meissä ja meidän keskellämme, kun annamme hallintavallan hänelle. Ylistyksessä hän sitten voi nostaa meidät kaikkien meidän huolten, kaikkien meidän ongelmien ja myöskin kaikkien meidän tarpeittemme yläpuolelle. Ja hän tahtoo todellakin tulla meidän keskellemme kirkkauden kuninkaana, taistella meidän puolestamme ja puolellamme. Jos me ajatellaan, niin suurimman osan ajasta me ollaan niin kiinni meidän omissa elämän kamppailuissa, ettei sallita Herran kamppailla meidän puolestamme. Jos me ajatellaan Josafatia, kuinka hän aikanaan meni kuninkaita vastaan. Laulajat, tanssijat ja ylistäjät kulkivat siellä armeijan edellä. Ja mitä sitten tapahtui, kun nämä ylistäjät kulkivat armeijan edellä? Heidän ei tarvinnut edes taistella. Toinen aikakirja 20, jakeet 15-22 tästä puhuu. On todellakin parempi antaa meidän elämän erilaiset alueet Herralle, kun yrittää järjestellä näitä asioita itse. Sä voit ylistää, vaikka kaikki asiat sun ympärilläsi eivät niin kohdillaan olekaan, ja uskoa Jumalan voimaan luoda toi ihmeellinen ylistys siellä sydämessäsi kaikenlaisissa olosuhteissa. Ja jos me jälleen ajatellaan seurakuntaa, joka yhteen kokoontuu, niin meidän tulee oppia viipymään siinä ylistyksessä, kunnes me päästään kohtaamaan Herra pyhällä vuorella. Kohoamaan sinne Herran pyhälle vuorelle. Kun me ajatellaan meitä pieniä ihmisiä, niin mehän tullaan kokouspaikalle ja yhteen kaikki erilaisista elämäntilanteista. Ja joskus se vaan sitten yksinkertaisesti vie aikaa, että pystytään irrottautumaan kaikesta siitä, mitä siellä meidän ajatuksissa ja ajatusmaailmassa pyörii. Eli opetellaan viipymään Herran edessä ilman kiirettä, ilman kelloa katselua. Ylistyshän on, niin kuin jo tuolla aikaisemmin totesin, niin sisään astumista Jumalan läsnäoloon. Mihinkäs tuo Herran huone on sitten sanan mukaan rakennettu? Herran huone on rakennettu Herran vuorelle, pyhälle paikalle. Toinen Mooses 15 jae 17. Sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä Herra olet asunnoksesi valmistanut, pyhäkköösi Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet. Uskovina me voidaan osallistua joskus vaikka kymmeniin ylistys- ja palvontaseminaareihin. Me voidaan saada ihan parhaat CD tai ihan parasta opetusta ylistyksestä. Mutta ennen kuin me opitaan itse avaamaan suumme ylistykseen ja palvontaan, niin mitään ei yksinkertaisesti tapahdu. Eli meidän tulee alkaa ylistämään ihan itse. Kukaan muu ei voi sitä meidän puolestamme tehdä. Ja kuitenkin Jumala odottaa, että kaikki hänen omansa siihen yhtyvät. Jos me ajatellaan sitä, että seurakunnat kokoontuu yhteen, niin mä uskon näin, että yhteen kokoontuessa on ylistetty aina, mutta mä uskon myös siihen, että me eletään nyt sellaisia aikoja, jolloin viimeistään Jumala tahtoo antaa aina vaan suuremman ja suuremman näyn ylistyksestä ja palvonnasta. Ja niin kuin aikaisemmin on joskus todennut, että ylistys on yksi rukouksen muodoista. Voisi sanoa ylistyksestä näin, että se on yksi rukouksen korkeimmista muodoista, iso osa rukousta, jota tarvitaan. Ja kun me ajatellaan rukousta, niin me tarvitaan yhdistelmää kaikista rukouksen muodoista eri lajeista. Johannes 4, jakeet 23 ja 24 sanoo, tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat, palvojat, rukoilevat ja palvovat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia palvojia ja rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, jotka häntä palvovat ja rukoilevat. Niiden tulee palvoa ja rukoilla hengessä ja totuudessa. Jumala etsii todellakin kansaa, joka palvoo häntä. No, me voidaan ajatella, että ollaanhan me palvoja, kun joka ikinen sunnuntai siihen osallistutaan, mutta ikävä kyllä on mahdollista olla ylistys- ja palvontakokouksissa itse palvomatta koskaan. kun tosi palvonta nousee aina sieltä meidän sydämistä, rakkaudesta ja ihailusta meidän Herraamme kohtaan. Ja se nousee kiitoslauluina kohti Jumalan valtaistuinta. Pyhä Henki tahtoo syvemmin opettaa meitä pysymään siinä hänen läsnäolossaan, opettaa meitä palvomaan kuningasta hänen kunniassaan ja hänen majesteettisuudessaan. Mutta sitten on se valitettava tosiasia, että suuri osa Kristuksen ruumiin jäsenistä viettää hyvin vähän aikaa Herran läsnäoloa etsien ja siinä viipyen. Ja se on niin totta, niin kuin tuolla aikaisemmin jo totesin, että se, että me vietetään niin vähän aikaa Herran kanssa, näkyy ihan koko meidän elämästä ja kuuluu ihan kaikesta siitä, mitä me puhutaan. Puhutaanko me Jumalan asioista vai puhutaanko me kaikesta siitä, mitä vihollinen meidän ympärillä tekee? Herra kuitenkin haluaa itselleen kansan, joka etsii häntä, hänen kasvojaan, ehyellä sydämellä. Hän haluaa, että me löydetään lähelle, löydetään tie siihen rakastavan isän syliin. Kun me ajatellaan tätä, että meidän sydän ja elämä voi levätä siellä isän sylissä, me olemme siellä rakastavan isän sylissä. Ja sitten ajatellaan tuota palvontapaikalla olemista. Niin toi palvonta on todellakin niin lähellä Herran sydäntä, että siihen päästyäsi sä kuulet vain ja ainoastaan hänen sydämensä lyönnit ja hänen äänensä. Ajattele sitä kohtaamista, kun meillä ihan oikeasti on tietoisuus rakastavasta isästä, ei vaan kaukaisesta Jumalasta. Me ollaan taivaallisen isän perillisiä, hänen rakkaita lapsiaan. Ja siinä palvontapaikalla, kun sä oot löytänyt tie siihen isän syliin, niin hän voi hiljaa sanoa sinun sydämeesi, että minä rakastan sinua. Ja me voidaan sitten itse vastata hänelle, Herra, minä rakastan sinua. Siinä hänen sylissään me voidaan kumartua aina vaan syvemmälle ja syvemmälle siihen palvontaan. Puhua hänelle, sanoa hiljaa hänelle, minun Herrani, minun Jumalani. Ja nähdään ainoastaan hänet, ei mitään siitä, mikä on meidän ympärillä. Vain ja ainoastaan meidän Herramme kasvoista kasvoihin. Sitten me voidaan jatkaa tätä ajattelua. Kun hän katsoo sinuun lempeillä, rakkautta täynnä olevilla silmillä, niin siinä sun sydämees vuotaa iankaikkinen rakkaus ihan koko täyteydessään. Ja sillä hetkellä voidaan todellakin ymmärtää, kuinka paljon hän rakastaa sinua ja minua. Ja me saadaan tuntea se hänen majesteettisuutensa sellaisella tavalla, jota me ei olla koskaan ennen tunnettu. Ja silloin käy näin, että kenenkään ei tarvitse kertoa meille, että hän on kuningas, vaan me tiedetään se ja jatketaan sitä palvomista tunnustaen hänen kuninkuutensa, tunnustaen hänen valta-asemansa. Ja silloin voidaan todellakin ajatella, nähdä ja ymmärtää, että Herra on koskettanut meidän sydäntä. Ja kun me puhutaan palvonnasta, niin mitä se sitten vielä tarkoittaa? Mä uskon vahvasti näin, että se todellakin tarkoittaa sitä, että me ollaan kahden kesken Jumalan kanssa, jopa seurakunnan keskellä. Ei nähdä mitään, mikä ympärillämme on, vaan todellakin Herramme kasvoista kasvoihin. Tällaisessa palvonnassa meidän huomio kohdistuu Jumalan persoonaan, siihen, kuka hän on, eikä vain siihen, mitä hän tekee. Jumala haluaa meidän tuntevan hänet, joka oli, joka on ja joka tuleva on, tuntevan hänen läsnäolonsa, tulevan siihen hänen läsnäolonsa sillä tavalla, että me palvotaan häntä kauneudessa, pyhyydessä siellä hänen pyhällä vuorellaan, herkkinä isän sydämen toiveille. Palvonta on se elementti, joka tuo esiin Herran kirkkauden. Jumalan tahto ja suunnitelma on, että Herran kirkkaus peittää maan, niin kuin vedet peittävät meren. Ylistäjät, siis koko seurakunta ylistää, kunnes palvonnan henki nousee. Siinä sitten palvojat palvovat, kunnes kirkkaus ilmestyy. Aluksi se on näin, että me käytetään meidän ääntämme siinä ylistyksessä ja sitten palvonnassa. Ja lopuksi Jumalan kirkkaus voi ilmentyä myöskin meidän äänessämme ja voi saavuttaa sen paikan, missä me kokoonnutaan ja myöskin meidän kaupunkimme. Miksi sitten on niin tärkeää, että tuo Jumalan kirkkaus saisi peittää niin meidät kuin kaupunkimme, kuin koko maamme? Yksinkertaisesti siksi ja sen tähden, että vihollisen tuoma pimeys joutuu väistymään Jumalan kirkkauden tieltä. Johanneksen ilmestys 4:11 sanoo, sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Aikanaan Johannes näki Jumalan kansan palvomassa. Tultuaan temmatuksi sinne kirkkauteen, nähtyään kaiken, mitä vain nähdä voi. Ja sitten saatuaan suuremman ymmärryksen kuin kukaan muu sukupolvessaan oli saanut, Johannes sai ihan yksinkertaisen sanoman, palvo Jumalaa. Tässä ajassa Jumala haluaa opettaa meitä henkensä kautta, miten me voidaan olla hänen palvojiaan. Hän haluaa antaa henkensä liikkua meidän sydämissä ja meissä auttaakseen niin, että me yhä enemmän elettäisiin sillä lailla, että se, mitä me huulten hedelmänä hänelle uhrataan, on otollista hänen silmissään. Ilmestyskirja 19, jae 5 sanoo näin. Valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Ja sitten ilmestyskirja 21, jae 3. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Jos me ajatellaan tuota Johannesta, se mitä hän aikanaan oli todistamassa, tapahtui siellä valtaistuimen ympärillä, niin kuin ilmestyskirja 4:4 sanoo. Ja valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla istui 24 vanhinta, puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. Se, mitä tapahtui sieltä valtaistuimelta, valtaistuimen edessä. Ilmestyskirja 4 ja 5 sanoo, ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää, ja valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Se, mitä Johannes oli todistamassa, tapahtui valtaistuimen keskellä. Ilmestyskirja 7, jae 17. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. Hänen läsnäolossaan asiat, jotka näyttää meistä aivan ylipääsemättömän suurilta ja vaikeilta, muuttuukin merkityksettömiksi. Me saatetaan ihmetellä, että minkä ihmeen takia me annettiin paholaisen hyökätä meidän kimppuun siinä ja siinä asiassa ja tehdä siitä niin tärkeän ja suurentaa sitä niin paljon, että meidän katse alkoi kääntymään pois Herrasta. Mä uskon itse näin, että kun me opitaan lisää palvonnasta ja sen valtavasta merkityksestä ja voimasta, niin sen kautta tapahtuu suurempi muutos meidän elämässä kuin millään muulla tavalla. Ja miksi mä näin sitten sanon? Kun Jumalan sanaan pohjautuvassa palvonnassa kaikki tekemämme tulee tietenkin aina pohjautua Jumalan muuttumattomaan sanaan, niin tällaisessa palvonnassa on yksi avain. Ja mikäs tämä avain on? Palvoessasi sinä katsot vain ja ainoastaan hänen kasvojaan. Ja mitä tapahtuu silloin, kun me katsotaan vain ja ainoastaan hänen kasvojaan? Silloin me saadaan muuttua, niin kuin toinen korintolaiskirje 3 ja 18 sanoo. Mutta kun me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Palvonnan paikka on Herran astin lauta. Psalmi 132 ja 7 sanoo, menkäämme hänen asumukseensa, kumartukaamme hänen jalkojensa astinlaudan eteen. Psalmi 24, jakeet 7 ja 9. Nostakaa päänne te portit, nostakaa päänne te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle. Me tunnetaan Herra pelastajana. Me tunnetaan hänet parantajana. Me tunnetaan hänet pyhällä hengellä täyttäjänä, huolenpitäjänä ja muissa ominaisuuksissa. Pyhä henki tahtoo opettaa meitä tuntemaan hänet myöskin kirkkauden kuninkaana. Meidän tulee oppia suuntautumaan enemmän kuninkaaseen ja taivaalliseen kuningaskuntaan, eikä vaan noihin kuningaskunnan tekoihin. Kuninkaan läsnäolossa on se suuri majesteettisuuden ja syvän kunnioituksen tunto. Kun me palvotaan häntä, vuodatetaan sydämemme ja sydäntemme rakkaus hänelle, niin muista aina silloin, että juuri se sinun palvontasi on aivan ainutlaatuinen. Niin kuin tuolla aikaisemmin totesin, niin kukaan ei voi tehdä sitä niin kuin sinä. Eikä kukaan myöskään voi tehdä sitä sinun puolestasi. Ajattelepa jälleen. Rakastaa Herraa niin paljon, että sä lausut hänen nimensä rakkaudella. Joskus se voi olla ihan suurinta palvontaa. Hänen nimensä hiljaa lausuminen. Kun sä hiljaa lausut nimen Jeesus, Jeesus Kristus, minun kuninkaani. Minun Herrani, minun vapahtajani. Ja hän haluaa tehdä mitä? Koskettaa meidän sydämiä aina vaan syvemmin ja syvemmin. Tehdä meistä todellakin niitä, jotka rukoilevat ja palvovat hengessä ja totuudessa. Jumala haluaa herättää meidän sydämet rakastamaan. Palvonta on meidän sydäntemme asenne, jossa sydän kumartuu maahan Jumalan pyhyyden edessä. Ja kun me edellään ajatellaan palvontaa, niin palvontapaikalle me ei koskaan tulla minkään pyynnön, ei minkään anomuksen, ei minkään tarpeen kanssa, vaan ja ainoastaan sen tähden, että me rakastetaan Herraamme. Niin kuin moneen kertaan on todettu, että hän on vuodattanut oman rakkautensa meille ja meidän sydämiin. Ja Pyhän Hengen kautta palvonnassa me sitten vuodatetaan sydäntemme rakkautta hänelle. Mitä enemmän me opitaan palvomaan, sitä läheisemmin me opitaan hänet tuntemaan. Ja mitä läheisemmin me hänet tunnemme, sitä enemmän me tietysti tahdotaan häntä palvoa. Palvoa häntä, että kuulisimme hänen äänensä ihan vaan sen takia, että se on niin suloinen. Kaikissa elämämme tilanteissa Jeesus vaan yksinkertaisesti on niin ihana. Jeesuksessa ei ole ainuttakaan virhettä, ei minkäänlaista pimeyttä, vaan kaikki hänen tiensä ovat korkeat ja pyhät ja kaikilla hänen teillään on kirkkaus. Jesaja 4, jakeet 5 ja 6. Ja Herra luo Sionin vuorelle koko asuinsiansa ylle ja sen juhlakokousten ylle pilven päivän ajaksi ja savun ynnä tulen liekin hohteen yöksi, sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite ja verho varjoamassa päivän helteeltä sekä turvaamassa ja suojaamassa rajuilmalta ja sateelta. Mitä suurempana toi kirkkaus ilmestyy, niin sitä suurempana armo ja rauha myöskin meissä ilmenee. Yksi tärkeä tekijä ton kirkkauden ilmestymisessä Kristuksen ruumiin keskellä on yhteys ja yksimielisyys. Että Herran kirkkaus ei saavuta vain ja ainoastaan muutamia, vaan että se voisi todellakin laskeutua ihan koko seurakunnan ylle. Jesaja 6, jae 3 sanoo, ja he huusivat toinen toisillensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Kun me tullaan kirkkauden valtakuntaan, niin me ei ainoastaan ymmärretä sitä, että minkä takia enkelit huutavat pyhä, pyhä, vaan me tehdään mitä? Yhdytään itsekin heidän huutoonsa. Toinen korinttolaiskirje 4 jae 6. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Jumalan kirkkauden tuntemisen valo tulee todellakin hänen kasvoistansa, ja Jumala tahtoo, että me nähdään Kristuksen kasvot, ja jälleen meille lähetetty Pyhä Henki tekee meidän silmämme näkeviksi. Raamatussa kehotetaan meitä etsimään hänen kasvojaan. Hosea 5 ja 15 tuoton asian esiin vähän rajummin, kun siellä sanotaan näin. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessansa he etsivät minua. Psalmi 27 ja 8. Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi. Etsikää minun kasvojani, Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Sitten otetaan vielä ensimmäinen aikakirja, jae 16 ja 11. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa. Etsikää alati hänen kasvojansa. On tulossa sellainen aika, jolloin Herra vuodattaa henkensä kaiken lihan ylle, jolloin kaikki, jotka ovat hänen kasvojaan etsineet ehyellä sydämellä, saavat todellakin nähdä Herran kirkkauden. Ja näinä aikoina Herra tulee meidän luoksemme yksilöinä, kuin myöskin Kristuksen ruumiin yhteyteen, eli siellä, missä häntä etsitään, näyttääkseen kirkkautensa ja voimansa todellisen suuruuden ja väkevyyden. Johannes 11, jae 40, Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Jumala tahtoo, että meidän rukouksemme, ylistyksemme ja palvontamme tuo meidät kirkkauden ja ilmestyksen maailmaan niin, että me voidaan tehdä Jumalan Kristuksen ruumiille antama tehtävä, eli elää Kristuksen kirkkauden kiitokseksi ja viedä sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua sinne, missä me päivittäin kuljetaan, aina vaan siellä meidän elämän arjessa. Muuten me eletään ihmisymmärryksen maailmassa ja kulutetaan sitten suurin osa meidän ajasta ihan kaikkeen muuhun kuin siihen, mikä edistäisi Jumalan valtakunnan tulemista ja kasvua. Jumalan ilmoitus alkaa aina sanan totuuden tuntemisesta, rukouksesta, Kristuksen kasvojen etsimisestä täällä maan päällä. Aina siihen asti, kunnes Jeesus tulee noutamaan omansa, hänen huolenpitonsa kohde on todellakin tämä maa, sen ihmiset kaikista kansakunnista ja kaikista roduista. Ja kun Jumalan valtakunta yhä suuremmassa määrin on sinne meidän sydämiimme sisäistetty, niin silloin me nähdään myöskin se, että kun hän näyttää meille tämän maan, niin me nähdäänkin se taivaan näkökulmasta. Johanneksen ilmestys 21, jakeet 23 ja 24. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Tossa kirkkauden valtakunnassa meidän usko vapautuu todellakin vastaan ottamaan yhä suurempia askeleita ja yhä syvemmin aletaan tuntemaan se Kristuksen kirkkaus ja aletaan tuntemaan yhä syvemmin häntä kirkkauden kuninkaana. Tunnetaan ja ihan varmana opitaan tietämään, että hän on todellakin se yksi, joka taistelee sinun puolestasi ja puolellasi. Ja hänellä on vastaus meidän elämän pieniin ja myöskin suuriin kysymyksiin. Jeesus Kristus on todellakin se yksi, joka tuo voiton. Ja se kirkkauden aika, jonka Jumala tahtoo laskea omiensa ylle ihan koko Kristuksen ruumiiseen, kuin myöskin tähän pimeydessä vaeltavaan maailmaan. Niin saakoon Jeesus Kristus tänäkin iltahetkenä olla meidän sydämiemme valo, että hän istuisi siellä meidän sydäntemme valtaistuimella, ei vaan pelastajana ja parantajana, vaan kirkkauden kuninkaana. Amen. Näin on Elämä voittaa -ohjelman sanaosuudet läpikäyty ja sitten käydään hän läpi muutamia ilmoitusasioita, eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma lähiradion taajuudella 100,3. Jälleen kahden viikon kuluttua, eli 21.6. kello 18 alkaen. Ja sitten sananlähteen viikkokokoukset ovat sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun monitoimitilassa ja osoite on Hakopolku 2. sähköpostia, jos haluat lähettää, niin osoite on sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten jos haluat kuunnella Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia, niin sä voit kuunnella niitä tuolta nettiradion kautta aina sieltä vuodesta 2015 asti on näitä nettiradio-ohjelmia sinne taltioituja. Vuodesta 2015 vuoteen 2020 asti niin voit kuunnella sieltä myöskin Kari Pölläsen opetusta ja osoitteen löydät tai nettiradio-ohjelman löydät tuolta osoitteesta lahiradio.fi. Sieltä löytyy sitten linkki Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksiin. Mutta tämmöisin ajatuksin nyt tässä illassa, että päätetään tämä ilta Raamatun lukemiseen, koska tuo Jumalan sana on kuitenkin enemmän kuin mitä meidän ihmisten omat sanat, mitä meidän ihmisten omat puheet. Kun Jumalan sanassa yksi sana on enemmän kuin 1000 sanaa meiltä ihmisiltä. Niin tähän loppuun ihan rohkaisuksi haluan lukea sinulle psalmin 121. Ja tämä psalmihan on luottamusta Israelin suojelijaan, kuin myöskin uskovina meidän elämämme suojelijana ja varjelijana hän on. Ja näin täällä sanotaan. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkaisi horjua, sinun varjelijasi ei torku. Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Herra on sinun varjelijasi. Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi. Ei polta sinua aurinko päivällä eikä kuu yöllä. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta. Hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi nyt ja iankaikkisesti. Näiden Jumalan sanojen myötä toivotan siunattua alkanutta viikkoa kaikille lähiradion kuuntelijoille.